Уа Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 18 ноябрь сишәмбе көн микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Финляндия Ислам җәмгыяте төрле оешмалар исемлегенә кертелгән. Бу хакта Финляндия татар мәхәлләсе рәисе Атик Али аңлатмасы булачак. Башкортстанда ярминкәләр оештыруны заманчалаштырырга телиләр. Аны ел әйләнәсендә эшли торган итмәкчеләр. Эшмәкәр Алина Хәйретдинова әтиәниләр баладан робот ясый, ирекле фикер йөртүчеләр тизрәк бизнесны кырырга сәләтле дип саный. Аның белән әңгәмә булачак соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
НАТО генераль секретаре Йенс Столтенберг Украина көнчыгышында һәм шулай ук чикнең Россия ягында гаскәрләрнең туплануын белдерде һәм Мәскәүне хәрби кешеләрен аннан алырга чакырды. Столтенберг НАТОның мондый мәгълүматкә ия икәнен һәм башка чыганакларның да моны раслауын әйтте. Бу җитди рәвештә хәрби кешеләрне куәтләндерү булып тора һәм без Россияне үз кешеләрен кире алырга тынычлык килешүен сакларга чакырабыз, диде. НАТО җитәкчесе Брюссельдә Европа Берлеге илләренең саклану министрлары белән очрашу алдыннан. Ул Мәскәүне Минскидагы сентябрь килешүен үтәргә чакырды. Россия Черногориядән иткертүне тыйды. Россельхознадзор җитәкчесе ярдәмчесе Алексей Алексеенко белдерүенчә, Европа Берлеге илләрендәге итләрне легаль булмаган юл белән экспортлау моңа сәбәп булган. Ноябрь аенда Мәскәү Интерпол һәм Еврокомиссиядән контрабанда юлы белән Россиягә китерелгән азык-төлеккә кагылган мәгълүмәт сораган иде. 7 августта Россия Европа Берлеге илләре Австралия, Канада, Норвегия һәм АКШтан ит яшелчә, җиләк-җимеш, балык, диңгез һәм сөт ризыкларын кертүне тыйды. Бу Украинаның көнчыгышындагы вазгыятта Россиянең катнашы булганга Европа Берлеге һәм АКШ керткән чикләүләргә җавап булды. 20 августта Россия тере балыкны да исемлеккә кертте. Интерфакс хәбәр итүенчә, Россия Македония һәм Албаниядән яшелчә, җиләк-җимеш кертүне тыярга мөмкин. Россия финанс министры Антон Силуанов Bloomberg агентлыгына әңгәмәдә, әгәр киләсе елга нефтьнең мәчкәсенә бәя $60-ға қадар түшсе, Русия иқтисады рецессияға кірешек деп білдірді. Әгер өзгіет наша район дәуам етсе, 2015 елда рецессия құтылғысыз, деді Силуанов. Ол шулай оқ нефтке бәйелер түшу, һәм иқтисад үсеші оқырына ю 2008-2009 еллардағы кібік ұк жидді болмаяшақ деп те білдірді. Оның сөзлерінше дәулет үкілемелері өзгәртілмәяшек, әмі икіншіл ішлер кешіктіріләшек. Русия президентының майдагы фәрманнары булуга карамастан, табибларның һәм укытучыларның хезмәт хакларын күтәрмәячәкләр. Русия финанс министрлыгы 2015 елда бюджеттагыларның хезмәт хакларын күтәрү өчен төбәкләргә бирелә торган акчаны кимитә. Бу хакта Коммерсант яза. Русия хисап палата мәгълүматларына күрә 2014 елда ул 120 миллиард сум булган, 2015 елның бюджет өлгесендә 80 миллиард сум каралган. Владимир Путинның майдагы фәрман ларына күрә 2012 елдан укытучыларның хезмәт хаклары төбәктәге уртача хезмәт хакы кадәр булырга һәм аннан түбән төшмәскә, ә 2018 елда мәдәният хезмәткәрләре һәм көллият укытучыларның акчалары да шул дәрәҗәгә җитәргә, табибларның югары уку йортлары укытучыларның фәнни хезмәткәрләренеке уртача хезмәт хакыннан 2 тапкыр югарырак булырга тиеш иде. Сәламәтлек фонды үткәргән бәйсез тикшеренүләр хәзер күпчелек төбәкләрдә табиблар һәм шәфкать туташларының аена 20 мең сумнан кимрәк акча алуын ачыклаган. Мәскәүдә мэрияга ноябрь ахырында табиблар һәм укытучыларның 2% чарасы үтәчәге турында белдерелгән. Алар мәгариф һәм сәламәтлек саклаудагы реформаларга каршылык белдерергә җыена. 2 ноябрьдә Мәскәүдә 20-гә якын хастаханәне ябу, эш урыннарын кыскарту һәм сәламәтлек саклауда реформалар үткәрү га каршы митинг үткән иде. Мәскәү мэры урынбасары Леонид Печатников элегрәк медицина оешмаларын һәм хезмәткәрләрне кыскартуны Путинның майдагы фәрманнарын үтәп сәламәтлек саклауда хезмәт хакларын күтәрү белән аңлаткан иде. Сишәмбердән Башнефть ширкәтенең акцияларын Система финанс корпорациясеннән дәүләткә кире кайтарырга дигән мәхкәмә карары Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенә шикәят ителде дип белдерелгән иде. Соңыннан бу хәбәр кире кагылды. Мәскәүдәге арбитраж мәхкәмә Башнефть ишендә мәхкәмә карарына шикәят булуны урнаштырды, аннан соң аны техник ялгыш дип атады дип белдерә ТАСС. Шул ук вакытта Россия югары мәхкәмәсе системадан Башнефть акцияләрен кире дәүләткә алу турында мәхкәмә карарын үзләренә шикәят ителүен белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Берләшкән Гараб әмирлекләре 1925 елда булдырылган Финляндия ислам җәмгыятын террорчы оешмалар исемлегенә керткән. Финляндия татарлары моны тәрҗемә хатасы дип саный. Татар мәхәлләсе җитәкчесе Айтик Али белән шул хакта сөйләштек.
Анда ул Эмират чыгарган лист оригинал асылы арабча. Араб теленнән аны инглиз теленә тәрҗемә иткәннәр. Һәм инглиз теленнән тапканнар инде тәрҗемә итеп. Безнең исемебезне димәк, безнең исемебез Финляндия ислам җәмәгате. Ул байтак гомуми исем димәк, анда Финляндия, анан ислам, анан җәмәгат. Димәк, бутаганнар алар. Анда хата булган арабчасыннан инглизчәсенә күчергәндә, алар бутаганнында бар ике оешма. Димәк, безнең оешмабыз һәм дә бер икенче оешма. Безнең исемнәребез байтак якын бер-берсе белән. Дә ойлыйм, шунда ул буталыш булган.
Бары, чөнки анда бит берничә кат менә анда татарлар гына җыела, татарлар гына керә дип басым ясалган.
Анда олса бик әйбәт булды. Нигә? Чөнки бездә һәр медиада, димәк, булсын телевидениянең яңалыкларында мин әңгәмә бирдем. Финляндияның, димәк, инде хөкүмәт телевидениясына әңгәмә бирдем һәм дә аны күрсәттеләр. Бөтен көн ул, димәк, беренче килә бит, аны бит төрле нидә тәртип, иң кирәкләре беренче килә. Һәр нидә безне беренче күрсәттеләр анда. Һәм дә булсын анда, булсын бу газеталарда бөтенсендә язылган, димәк, бу татарларның җәмгыяте, димәк, бу була алмый террорист. Димәк, шуның өчен аны язганнар иде. Әле онытмаска кирәк, 1980-нче елларда, яки 1980-нче елларның башларында Финляндияда әйтеп була якынча 1000 мусульман яши иде. Һәм ул 1000 мусульман Нарда мен мусульман арасында әйтеп була 900-900 татар иде. Димәк, татарларда монополь иде ислам дине турында Финляндияда. Бүгенсе көнне Финляндияда яши якынча 60 мең мусульман. Һәм без инде калдык шунды. Азчылык. Финнар хөкүмәт хәзер үк аңлады. Бу безнең җәмгыять була алмый. Һәм шуның өчен алар китерләр, болар татарлар. Татарлар бу җәмгыятьне 1924 елны курганнар һәм регистргә 25 елны керткәннәр. Һәм мондагы татарлар инде шулык халык 1870 елдан бирле Финляндияда бернинди проблем ясамыйча яшәгәннәр. Шул иде анда аларның. Шуның өчен анда ничә урында язган татарлар. Финнар үзләре теләде китергә мәйданга, ясы чыгарга мәйданга, бит болар террорист түгел. Ана телевизорда алар күрсәттеләр. Безнең бу Финляндия ислам җәмәгатенең бинасының 5-нче катында бар безнең шундый без әйтәбез шәһитләр ташы, димәк, сугышта вафат булган мәрхүмнарның диварга куелган тоташтырып куйган таш, аны зур белән язган про Финляндия. Һәм аларның исемнәре туган көннәре ана вафат булган, димәк, сугышта вафат булганнар аны да анда күрсәттеләр, ачык иттереп. Телевизорда, димәк, болар Финляндия өчен сугышкан бер халык. Димәк, ул татарларның дәрәҗәсе бик зур күләмдә әйтеп була бүгенге көнне менде Финляндияда. Димәк, бөтен шул аңлыйлар, без террорист була алмыйбыз. Ана медиа ялгыз түгел, бездә Финляндияның тышкы эшләр министры. Ул үзе, без бер нәрсә сорамыйча, үзе мәйданга чыкты, әңгәмәләр бирде һәм ул да әйтте, болар татарлар, татарлар террорист түгел. Һәм ул хәбәр таралды бөтен Финляндия һәм Скандинавия илләренә.
Димәк,
анда укысагыз, татарлар ул аңлата позитив диде.
Димәк, бу башка оешма инде. Финляндиядә, димәк, бар ниндидер оешма, шуларны керткәннәр инде.
Бар, бер оешма кайсын керткәннәр, бу ниләр Араб Эмиратлары. Аны шикләнәләр, ясын, нинди сәбәптән керткәннәр. Төрле теориялар бар. Бер теория шул дип, бу Эмират белән Мисырдагы бар бит бу Джама Исламия.
Әйе.
Аларның аралары яхшы булмаган күрә, алар уйлыйлар дип Скандинавия илләрендә ислам җәмәгатьләре Ясе ислам җәмәгатьләренең бу Джама Исламия белән аралары якын, һәм бу аралары якын булган күрә, алар карый дип булар да террорист. Бу бер теория. Амма Финляндияның бу Эмираттагы Абу Дабидагы сәфире, бөек илчесе, димәк посолы, аның белән без элемтәдә әле ул бүген андагы Эмиратның тышкы эшләр министрлыгына зиярат итте дә, миңа ойлыйм, ул якын сәгатьләр өчендә телефон бирергә, шалтыратырга тиеш һәм аңлатырга бу ситуацияны, вазиятне. Димәк, татарлар яңа мәнмәндә әйтеп була, бу оңайсыз бер әйбер булса да, татарлар яғанда, демек татарларыны ойлағанда мұнда көп позитив әйбір де болды.
Оларыны танытырған?
Біз танылған, әм біздің татар болуымыз арқасында біздің бүтін сүнниттілер демек, деге айыпсыз ясалалар. Демек, мүмкін төл, бұлар бік татар, мүмкін төл аларын террорист болу. Танысы шаққа тұрды. Біз бит ой едек, біздің танылары да әлді. Мені әлікке бұын таны татарларыны яқшы, чүнкі ол теге соғыс еллары, әм башқа, әм башқа. Біз ойлаған едегенде, бәлкі де ұнытқанлар ма екен енді татарларының кем екенлерін. Ол екен керісінші, демек, алар бізді әлді де яқшылық танылар. Бұнардан соң енді айтып бола, бүтін әр бір финт біле бар татарлар, теге ғасырда келгенлер енді, әм бір енді проблема. Ек мәнер, әм алар татарлар болған көрі, алар террорист бола алмай. Шулай болып чықты бұл әлі демек. Ислам дине яғыннан начар әйбер бұл болды әлбәтті, ама татарларыны қараса келсе ойлашық, бұл бік та қызық не.
Демек, мұнда бітін проблем шу тәржіме дейін, дейін мә? Ну, анды ұйышма бар енді бар-бір.
Анды ұйышма бар, ама біздің, біз, нетейін де айтын, біз айтан емес, ол анда террорист бар ма, йоқ. Біз ойлы, біз алар тұрында да ол хата. Біз ғауыр ошанарға, анна нені болса террорист активитет болуына.
Ұлышмадың.
Чөнкі біз ішеткен болады деген ауыл. Та фин хокуметі даңы білері дебет. Біз ұнатмаса керек, Финляндияда 5 миллион кеше гене яши. Мұнда біт еңел контрол етарға бұттын сұн.
Ол ұйышмалар білен, сіз башқа ислам ұйышмалары білен әлімте де тұрасыз ма?
Шылай нетігінде айтым. Көреша біз нікті, біз аралаша біз амма біргелік фаалият йоқты. Демек аралаша біз әлімте тұтабыз нинди мәселелер. Мәселен, Ramazan ayındaki ile bu rüzgar tutu vakitleri, iftar hem bu bir rakta indi aşağıdan tuktalarına girek. Hem şimdi dini meselelerde fikir alışabız. Biz de kunakka yaşar türlü pasostolar hem başkalar şunun için. Anda görüşebiz de şulay, bizden indi de problem yok alardı. Bir kim bilen de problem yok.
Finlandiya Tatar Mahallesi jitekçisi Atik Ali bilen engemeni bizden internet sahife bizde de uxuyalasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанда ауыл хужалығы ярминкәләрен кескенлегенә түгел, ә ел әйләнәсендә эшли торган итмәкчеләр. Республика президенты Рөстәм Хәмитов машина арбасыннан чыгарып сатуны туктатып, сәүдәнең заманча оештырылырга тиешлеген әйтте. Бер айда беренче республика татар КВН лигасы оештырылды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Федерация Шураһы рәисе Валентина Матвиенко итәкселегендәге делегацияның Индонезияга сәфәре барышында дуслык төркемен булдыру турында карар кабул ителгәйне. Төркемгә Югары палатаның фән, мәгариф һәм мәдәният буенча комитеты рәисе урынбасары Лилия Гумәровага итәкселек итәргә кушылды. Ике дәүләт парламентлары арасында дуслык төркеме канундар өстендә эш тәҗрибәһе белән уртаклашу, делегациялар сәфәрләрен оештыру юнәлешендә эшләячәк. Республикала хактар артуын дәвам итә. Төбәк итәкселеге социаль көсөргәнешлекте кәметү өчен авыл хуҗалыгы ярминкәләренә ныклап ябешти. Улар ел әйләнәһенә эшләргә һәм заманса оештырылган булырга тиеш дип белдерде республика президенты Рөстәм Хәмитов. Ярминкәләр етештерүчеләргә үз товарын уңай хакка һату, кала халкына сифатлы товарды осылга алу урыны. Әле без машина арбаһыннан сыгарып хатырга гына күнеккәнбез. Бұл іш заманса ойыштырылырға тейіштіне президент. Республиканың ауыл хұжалыға товарларын етіштірушілер бірлігі рейсі Зифқат Сейдғалиев бұға қоратта өз фікірін білдірді.
Бірінші де мен ярминкәлеріні шолай тегі көзгі ұмыш вақытында ғана түгіл, бүтін ел бойына үшілеуіні ойыштыра керек деп президентінің айтуын хуплап айтам. Бұл біздің үшін де керек. Бұл сатып алушылар үшін ғана түгіл. Иногда бүтінді қошағында шылай көлейді. Ярминка керек сатып алушылар үшін ғана дейді. Сатып алушылар үшін ғана түгіл, сатушылар үшін де керек. Әр бір районның, әр бір бірәмнікнің, особенно районларының, енді шәһәрлерінің бик матур шушыны өткере тұрған, постоянный өткере тұрған орындары бұра дейді. Ол базар деп атала. Әлігі вақытта нешек ұйыштырыла? Әлігі вақытта әйтелер де, бұдым ғаварит бұлайында, юғарыдан әйді, бірәсіз, ертеге келесіз, Асқын районы, аннан келе Баймак келе, аннан келе Хайбулла келе дейді. Но, алар өздері келерге тейіш, олай бұғаштан. Мұнда бір нейінде график фәлән ішілерге тейіш дейді, тоқтаусыз, мен кәмдің нейінде проксимы сатарға тейіш.
Шишме районында яңы мәсет асылды. Куш манаралы иман йорты район үзәгендә урынлашкан. Мәсеткә Әхмәт Ясәви шәйхтең шәкерте Хөсәйенбәк исеме бирелде. Район үзәгендәге дин йортына нигез булган 2 ел элек һалынганы. Куш манаралы мәсет мусламаннарның иман үзәгенә әйләнер дигән фикердә Шишме мәхәлләһе итәксеһе Вазит Төхәтуллин.
Бу мәсет 12-нче ел 14-нче майда җир катламының беренче өсте тупрагы алына башлады. Бу мәсетнең курылыр алдыннан проект ясадык, төрле җирләрдә мәсетләрнең бөтен яхшылыгын төзәп алып, шул 12-нче елда эшли башлады бу мәсетне. Бүген көнгә мәсет курылып беткән, тантанада бөтен чишмәләр, чишмәдән халык, шул курылышта катнашкан кешеләр, кунаклар монда җыелганнар инде. Бу мәсеткә без Хаҗи Хусәйнбек хәзрәтнең исемен бирергә булдык. Аның исеме менә мәчет алын, мәчет керә торган ишегендә өстендә язылып куелган инде.
Был төбәктәге 30-нчы иман йорты. Ошо көндәрдә Калмаш авылында ла изге йорт файдалануга тапшырыласак, уны төзүгә район хакимияте урындагы халык һәм багымсылар ярдәм итә. Шишмә районы хакимияте белгесе Камил Уразматов һөйләй.
Булган мәчет күп кешене урнаштыра алмыйдыр, чөнки бәләкәй. Шуңа күрә инде менә монда Хөсәйенбек исеменә багышлап үзәк мәчет төзелде. Шишмә касабасын караганда иң үзәк урында урнашкан. Чөнки Шишмә касабасы бүген бу урында ярак түгел безнең мәдәният сарае, центральный больница, яңа поликлиника төзелә. Менә шуңа күрә инде шул үзәк урынны сайлап, шунда мәчет салырга хәл иткәнек. Ике манаралы мәчет 120 кеше сыйыштыра. Шуңа күрә менә уйлыйбыз инде мәчеттең ишеге гел ачык булачак. Тәүлек әйләнәсенә теләгән кеше монда килә әле.
Борайда беренсе Республика Татар КВН Лига узгарылды. Шаттар һәм тапкырлар фестивалендә Балтас, Дүртөйле, Борай, Илеш, Каридел, Мишкә, Сакмагыш, Шаран, Яңаул һәм Өфенән командалар катнашты. Бәйге барышында аерым номинацияларда иңүсләр дә билдәләнде. КВН-да оештыручыларның береһе Марат Ахунов һөйләй.
Быйыл инде район хакимияте белән дә киңәшләшеп инде, шуннан Башкортстан региональ штаб яшьләр гвардиясы белән сөйләшеп, татар конгресслары иптәшләре белән сөйләшеп инде без шушындай фестивальне Борай районында үткәрергә булдык. Мондый ул инде безнең былтырдан, чөнки үзебезнең районда гына күп командалар катнашкач, безнең инде бигрәк тә күрше районнарында чакырып бергә шулай шаярып, уйнап, көлке кичәс үткәрәсе килгән. Әле җиңүчене ачыкладык та, шуның белән генә бетердер дип уйламыйбыз, чөнки мин инде турыдан-туры Татарстандагы Татар КВН Лигасы белән бәйләнешкә кердем. Алар инде шушы республикада җиңүче команданы үзләрендә Казанда көтеп калдылар.
Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханала билдәле шагыйр, прозаик, драматург һәм тәрҗемәсе Газим Шафиковтың хәтер кисәһе оештырылды. Сарыга Башкортстан Язучылар берлеге вәкилләре, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры хезмәткәрләре, язучының якындары, тугандары саҡырылғайны. Милли китапхананың бүлек мөдире Айгөл Буранғылова һөйләй.
Күренекле шагыйр, прозаик, драматург, публицист, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Газим Шафиковтың тууына ошо елдың көз аенда 75 ел тулды. Газим Шафиков әдәбиәткә һәм сәнгатькә гашык кеше ине. Хәтер кисәһендә уның шигырьләре, курай моңы һәм йырлар яңгыраясак.
Газим Шафиков Улган Буаттың 70-нче хикәнсе елларында танылу алды. Берничә шигыри җыентыгы басылып чыкты. Уның сценарийы буенча герой Муса Гәрәев, язучы Һәдия Дәүләтшина, Фәйзи Гаскаров исемендәге ансамбль турында фильмдар төшерелде. Газим Шафиков тәрҗемә өлкәһендә лә әүдем эш алып барды. Урал Батыр, Акбузат, Идеукей менән Мурадым, Байык, Айдар Сесен һәм башка халык иҗади өлгеләрен рус теленә тәрҗемә итте. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда үз бизнесы турында сөйләүче эшмәкәрләр бармак белән санарлык. Креатив студия җитәкчесе 27 яшьлек Алина Хәйретдинова шуларның берсе. Аның фикеренчә, әти-әниләр баладан стандарт робот ясый, баланың теләген, омтылышын күрми. Куркалар, бәлки баланың омтылышларын күбрәк күрсәләр, бездә креатив кешеләр күбрәк булыр иде. Кызганычка каршы, аларның атна ахырын көтеп гомере узады эшмәкәр Алина Хәйретдинова. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Менә татарча әйбәт сөйләшәсең, каян шулай яхшы сөйләшәсең, чөнки син бит бизнес өлкәсендә, анда күбрәк рус теле.
Гомумән хәзер рус теле китте инде, чөнки бөтен кешеләр гомумән рус телендә сөйләшәләр һәм татар теле кызганычка каршы артка планга китә һәм әлбәттә онытыла.
Ә үзеңнең компаниядә син ничексең хезмәттәшләр белән, гаиләдә ничек?
Гаиләдә татарча сөйләшәм.
Әниең белән?
Әни белән, гаилә белән. Я гомумән татарча, дус кызлар белән татарча сөйләшәм. Компаниядә
Төрлечә була. Хәл ага сине тыңларлар, чөнки бит син директор, син төп башлык.
Юк, безнең андый.
Төп башлыкка карап
дигәндә. Төп башлыкка карап безнең андый.
Ничә кеше эшләгез?
Безнең хәзерге көндә 9 кеше эшләгән. Официаль рәвештә 10.
10 кеше.
Әйе, это мин, минем помощник, менеджер по развитию бизнеса. Еще дизайнер едет. Бухгалтер һәм дүрт сатучы кыз. Безнең сунда нокта бар һәм Орша районында май аенда ачылып киттем.
Үзеңнең эшең турында кереп киттек инде. Гравюра Казан. Дөресрәк аңлатып китсәң, нинди компания синең Гравюра Казан дип атала, бу нәрсә дип атала?
Безнең фирма Гравюра Дизайн дип атала. Ул исем китте ачылудан, ачылып киткәндә мин әле теге фикерләремне туплап эшләгән теләкләремне туплап китә алмадым и шуңа күрә гравировка буенча гына башлап җибәрдем инде. Чөнки гравировканың мөмкин шәрпләре ул станоклар, ул австрийский көчле станоклар һәм аларның мөмкинчелекләре бик зур. Шул станоклар белән башлап киткәнгә күрә гравюра дизайн дип башланып киттек без. Ә болай без үзебезне креатив студия дип позиционировать итәбез. Чөнки без кешенең фикреннән, иҗади менә фикреннән алып, материаль формага кадәр китерәбез аның теләген инде, идеядан алып,
кыскача
әйткәндә, идеядан алып, материаль формага кадәр
ул белән тотып карый
торган.
Сине хәл күбрәк менә шул бизнес онлайн материалыннан таный башладылар инде хәзер, чөнки моңарча да күп кеше белмейді. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның айпадындагы рәсемне сезнең компания сез ясагансыз икән дип. Бу тарихка инде ачыклык кертеп җибәрсәң, шуннан да айпадка шундый Татарстан гербы белән аның картасын сез бастырдыгыз, әйе бит?
Әйе.
Һәм анда аның чехолына, тышлыгына да милли бизәкләр. Әйе,
әйе.
Тектегезме, ямадыгыз дип аталамы
ул? Әйе, ул бүләк иде. Президент өчен бүләк иде ул. Һәм безгә шушы заказны бүтән рекламный агентство башкаруны сорады инде. Һәм әлбәттә без бик горур идек. Шушы заказ безгә эләккәнгә.
Ул вакытта сез әзерлегез бу заказны үтәрлек дәрәҗәдә? Станок бар иде.
Ие, әлбәттә станок бар иде. Инде шундый авыр заказлар бар иде. Инде теге җитди заказлар. Ләкин шуша айпад дигән оборудованияларда әле без башлап кына җибәрәдек һәм әлбәттә тырышасы кинәде инде. Тырыштык инде ясарга. Һәм тырыштык матур булып
Узак ясалдым ул ничек менә әйттеләр, әйтсез алданып бүләк дигезме президент өчен ясый ясаегызны?
Әйе, без алып бүләк. Безгә әйттеләр һәм без бик җитди итеп шушы сорауга килдек. Анда авырлык макетта, макет ясауда.
Алар әйттеләр, мен Татарстан картасы кирәк дип, гербы кирәк дип. Үзегез?
Әйе. Тәкъдим иттегез. Ул инде макетлар бүтәнсе бергә инде әзер иде.
Аларга менә материал әйбергә төшерү кирәк иде, әйме?
Әйе, әйе. Анда инде билгеле иде нәрсә төшәчәк, нинди рәсемнәр, нинди сурәтләр һәм билгеле иде кем өчен, әлбәттә. И безгә кирәк иде бозмыйча матур итеп шушыны ясарга.
Ясарга дөрешрәк сезнең станок ясаймы? Әйе,
әйе. Шуша оборудованияда эшләргә өйрәнер өчен без Петербургка бардык, өйрәндек. Ул материалларның свойстволарын өйрәндек. Һәм дәшли башладык.
Сез инде тагын тәкъдим иттегез Николай Никифоров хәзерге мәгълүмат министры. Моның да бүләге сездә ясалган әйбе?
Әйе. Аның тормыш иптәше, әйе. Аның тормыш иптәше безгә килде, аңа бүләк ясарга дигәндә, һәм ул аңа лампа белән китте. Шундый индивидуаль заказ иде, без аның өчен бик тырышып, тоже бик шат булып.
Менә син сөйлисең, бу иракка хас һөнәр шикелле, беләсеңме? Иракта хас бизнес кебек, ничек аңларга моны хаттыгыз?
Юк, монда мин кичкенәдән бик иҗади кеше идем. Минем әти минем кичкенә чактагы рәсемнәрне рәсемнәрдән альбом ясап, менә алар хәзердә альбомнар исән.
Әтеңнең әйтеп кетеңіз, сен әте журналист булган кеше.
Әйе, минем әте журналист була булды. Ул менә шуша здание вот оно Татарстан.
Газетасында.
Газетасында эшләде, хатлар
бүлегендә.
Бүлегендәе. Хәйрудинов Самигулла.
А, Самигулла, ага.
Хәм кандидат укыла. Защищать это надо.
Угу.
Мен. Хәм бу иҗади кешеләр өчен монда бүлек булмый, ярадлар хатын-кызлар өлкәсе. Безнең эштә, безнең профессиядә бүленгән кем нәрсә белән шөгыльләнәчәк, ярадга да хатын-кызга да җитә.
Син әйтергә телисең, әтиң...
Әтисен килә, әти кечкенәдән ул минем...
Хөнәрең буенча мисен экономист, ниндер менеджер булганым?
Әйе. Минем әти аны күрде кечкенә чактан ук әйтәм шул минем рәсемнәрне җыйнап барды. Һәм минем хәтеремдә менә аның шушына күз алмавы инде шушы минем хөнәргә инде кечкенә чактан ук. Кечкенәдән ук поддерживать итте шушы мәсьәләдән ук. Сыман инде сәнгать мәктәпләрендә жүреп, инде сәнгать мәктәпләрендә жүреп, шушында аннары квартираларның дизайн проектларын ясый башладым. Ничек менә шушы идея барлыкка килде? Мин башта рәсемнәр ясый идем инде, һәм квартиралар өчен, анда определенный интерьерлар өчен.
Бу мәктәп яшеннән мин дә.
Университет ягыннан, студент вакытта. Яңар дизайн интерьеры квартира ясап, квартираларның дизайн интерьерларын ясап инде. Шулай әкрен-әкрен барлыкка килде шундый фикер. Бүгенге көндә һәрбер кешенең үзенең характеры бар бит инде, үзенең индивидуаль карашы, әйе, һәм әлбәттә кеше үзенең торган җирендә үзенең шушы индивидуаль карашын күрсәтәсе килә үзенчә. Һәм менә шушында проблема туды. Кибетләрдә, интернет сайтларда менә шушы дизайнер әйберләрен сатып алу мөмкинчелеге күп булса да, выбор сайлап алырга һәм сатып алырга аз.
Син әле эшлидең, аңа кадәр Татнефть продукта менеджер булып йөрдең?
Әйе, мин ул вакытта дүтелек Татнефть продукт булдым.
Һәм шул эшләгәндә үк параллель рәвештә синең уй бар иде. Миңа үземнең эшемне нәрсәдер проектын булдырырга кирәк дигәнме?
Әйе, чөнки әйткәнемчә,
күпчелек халык бит инде шунда ук эшләп калырга мөмкин. Һәм калгандыр да инде алар.
Ну, әйе, алар калгандыр да анда. Мин хәзердә бит алар белән бик әйбәт
мөнәсәбәттә,
әйе.
Кайчан әзер идең син? Менә булды, җитте миңа монда эшләргә һәм миңа үземне кирәк.
Иң башта ук инде мин үземнең тормышымны, менә үземнең минем хыялым, үземнең профессияны шушы иҗади эш белән бәйләргә. Чөнки мин үземнең реализацияны шушылай белә күрәм инде. Һәм әлбәттә, анда эшләгәндә параллель рәвештә әйткәнемчә, менә шушы дизайн проектлар белән шөгыльләнәдем, рәсемнәр ясадым. Әлбәттә, минем
вакыт калай идеме?
Яраткан эшкә вакыт калай.
Эшмәкәр Алина Хәйретдинова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын киләсе тапшыруларыбызда тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Шулай ук Алина Хәйретдинова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.